CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Příjemné odpoledne vám všem na vlnách svobodného vysílače CS. Připojilo se studio Helen a to znamená, že začíná pravidelný středeční pořad s Helenou na rovinu. Tentokrát na téma Je naše zdravotnictví v dobré kondici? Debatovat na toto téma budeme s kolegou z Brna, Oldou Duchoněm, ahoj.
Ahoj.
A doktorem Bohdanem Babincem, lékařem, chirurgem, který nám zprostředkuje názor zdravotníků. Ahoj.
Ahoj.
České zdravotnictví je financováno zejména ze zdravotního pojištění, jehož výše je odvozena od výše mezd a od míry zaměstnanosti. Nezaměstnanost je aktuálně rekordně nízká, zatímco mzdy dynamicky stoupají. Pokud nám ale finance nestačí ani v těchto dobrých časech, je otázkou, jaká situace ve zdravotnictví nastane ve chvíli, kdy se konjunktura zastaví. České zdravotnictví prostě funguje bez rezerv. Souhlasíte se mnou, Bohdane?
Ano, já souhlasím, že rezervy nemá zdravotnictví, ale i kondice zdravotnictví je docela tak velkou dobrá.
Já v podstatě souhlasím také, ale nesouhlasím s tím, že to dotáhli lidé, kteří to vedli, až k tomu stavu, že nejsou rezervy. Protože si myslím, že vždy je potřeba počítat při odhadech na zadní kolečka, že věčně to nepůjde. Prostě je to daný, ta sinusoida, chvíli jste nahoře, chvíli jste dole. Tak je potřeba s tím počítat. Jenže ono kolikrát, a hlavně v tom zdravotnictví, se rozdávají peníze dopředu na věci mnohokrát také zbytečné.
Já souhlasím s Oldou, ale rezervy nejsou kvůli tomu, že špatný systém zdravotnictví. Současný systém je špatný, který nevytváří rezervy, neexistuje žádná kontrola, přesně kam jdou peníze. Vydávám byl takový, že koncepci zdravotnictví, kterou jsem předkládal někdy, že měl by existovat nezávislý ústav revizních lékařů, který by kontroloval zaměstnanec jako ústav revizních lékařů, kontroloval by jak pojišťovnu, tak zdravotnické zařízení nebo lékaře a pacienta. A kde by zjistil chybu, tam by ji napravoval, pokutoval a tak dále.
Já bych Bohdana doplnil, jestli můžu.
Ano.
Já si myslím, že v prvé řadě se nemělo dopustit, aby se také ze zdravotnictví stal kšeft. A to, když se prostě dopustilo, tak to je ta obrovská chyba, která se stala.
No, podle Romana Šmuclera...
I když napravit lze vše.
Podle Romana Šmuclera, abych řekla jeho názor, který zazněl v Českém rozhlase, česká medicína neudělala nic za těch necelých 30 let. Umíráme o hodně dřív než v Německu a Rakousku a co je jedna z největších ostud, jsou rozdíly v umírání v jednotlivých okresech. Přitom Roman Šmucler měl pocit, že po revoluci se staneme něčím jako Německo a Rakousko. Ale bohužel se tak nestalo. Podle něj je zdravotnictví v katastrofálním stavu, protože svět řeší kvalitu za rozumnou cenu kvalitně ošetřit a my řešíme dostupnost. Měříme zdravotnictví v kilometrech k lékaři. Co vy na jeho názor?
Můžu začít já. Já bych nesouhlasil s Romanem Šmuclerem, protože já si myslím, že to zdravotnictví je na docela vysoké úrovni, protože já, když jsem zažil zlomenou nohu, tak jsem měl představu, že ještě mě bude viset noha někde v luftě a bude tam závaží, jak ve filmech s Lastou Burianem. Ale stal se pravý opak. Zlomeninu mě okamžitě zoperovali, vložili tam železnou dlahu a druhý den mě posadili na rotoped, abych šlapal, což bylo pro mě nepředstavitelné, ale fungovalo to tak. No a když jsem byl v tom zařízení, tak jsem vlastně zjistil, že jiná zařízení se chtějí s úrazovou nemocnicí konkrétně v Brně srovnávat. A jako laik, když jsem viděl, dovezli vedle mě pacienta, který byl po dopravní nehodě, ale operován před rokem a byl poskládán, nebudu jmenovat kde, v některém tom nejmenovaném zařízení, a byl poskládaný tak, že když jsem se já podíval na ten rentgen, tak to bylo zoufalství. Tak ho chudáka lámali na novo a skládali ho znovu. Protože tam opravdu, jestli myslím, že je důležitá ta první základní pomoc při těch úrazech a podobně, kde vlastně ti odborníci by měli být a měli by toho člověka se skládat tak, aby prostě byl co nejlépe funkční v následujícím období a letech a ne prostě ho poskládat tak, jak to jenom vyjde a potom nad tím mávnout rukou a jako na dolečování to může člověk ležet kdekoliv a i doma. A myslím si, že právě tam bylo vidět, že v tom období, to bylo kolem roku asi 2010, když jsem já s tím laboroval, tak tam bylo vidět, že jaký kus cesty to zdravotnictví urazilo kupředu. A to, že jsme nic nevyvinuli, tak já přisuzuju hlavně, když si vzpomenete, že si vám něco říká jméno, pan profesor Holý, že jo, také Brňák, který vlastně pracoval na lécích, ale bohužel pro americkou nadnárodní společnost Pfizer, protože našim chytrákům nedošlo, že třeba jeho léky, co se týká, pracoval na lécích na podporu srdeční soustavy a také myslím si, že částečně na AIDS a ty léky jsou úspěšné, ale vlastně celé to gro zafinancoval někdo jiný, a smetanu slízne taky někdo jiný. Brno za to dostalo jenom v nemocnici u svaté Anny jeden nový pavilon a tím to prostě zhaslo. Takže nemohu souhlasit s panem Šmuclerem, že jsme nic nedokázali.
Já s Oldou souhlasím přesně, jak říká, nebo jak říká v národě, že mnoho povolaných, ale málo povolaných. To platí i pro zdravotnictví. Takže ty operační výkony, ošetření a to podobně vždy záleží na jaký je lékař, jak je manuálně, dajme zručný, teoreticky, fundovaný a tak dále. Takže pochopitelně, že dělají se chyby i ve zdravotnictví, i když my máme dost teď už perfektní techniku, kterou nám se ani před 30 lety neznalo, že můžeme být k dispozici. O profesoru Holivu. Ano, přesně tak se stalo. Profesor Holivu byl vynikající vědec, který hodně udělal pro našu zem, kterého ohodnotili, ale do docela já bych řekl, jeho vynález, jeho docela finančně dobře. To znám i sám po sobě, já mám asi kolem 19 patentů a tomu podobně, ale nikdy z toho nic neměl jsem, naopak mě to stalo hodně peněz, málo se z toho využilo, můj prospěch, dajme tomu, ale vím, že to se aplikuje, někde se vyrábí, něco se dělá, ale mě to ani nezajímá, kde. Pro mě důležité to, že něco se vynalez a se používá. S profesorem Schlutzlerem souhlasím něčím, ale chtěl bych se ho zeptat, jako prezidenta stomatologické lékařské komory, proč on neprosazuje, aby preventivní prohlídky aspoň jednou ročně nekonali se v materských školkách, školách a tak dále, aby děti neplatili nikde za lékařské ošetření, aby pohotovostní služby byly dostupné v každém obvodě státu, v každém okrsku a tak dále. Protože teď, když dítě onemocní, dajme tomu, já přijel takový příklad. Dítě onemocnělo, bolesti zubla, bylo odvezeno do jedné velké nemocnice pražské na pohotovost. Tam se podívali a řekli, protože nemají rajský plyn pro narkózu dítěti, takže jenom ošetřili a doporučili další ošetření v soukromém zdravotním stomatologickém středisku. To v soukromém zdravotním stomatologickém středisku jedno ošetření stalo kolem cirka 3000 korun. Kdyby to byly jako ekonomicky nesilná rodina, nebo sociálně slabá rodina, tak může si dovolit matka, která má 3 děti nebo 4 děti a průměrný plát má kolem 20 000 korun měsíčně, aby mohla za jedno ošetření dítěti dávat 3000 korun. A celkem stálo jich 10 000 korun, byly tam asi 3x 10 000 korun za to dítě. Tak tam se, kde je ta solidarita ve zdravotnictví od stomatologů?
Ano.
Mně se zdá, že o nich jim jde jenom o peníze. A oni, verme, že v 21. století by byla výplň, měla být byla si hranic veřejného pojištění, nikoliv, aby lidi si přišel stomatologovi a museli hranit bylou výplň. Žijeme v 21. století. Stačí se projet městský hromadí dopravou, autobusem nebo metro a všiml si, že hodně lidí mají špatné chrupy.
Ano, ale
to na těch chrupů je špatně provedena.
Ano, ale to znamená, na to říká pan Schmutzler, že za A chybí prevence, protože ano. Prevenci český stát a zdravotní pojišťovny nehradí, nedávají do nich ani korunu, co se týká tedy zubního ošetření. Přitom plomby za ty se utrácí více jak miliarda, myslím, že 1,5 miliardy, že tam říkal. A pokud by dali zdravotníkům, řekněme lékařům, stomatologům 10 milionů, tak by naučili už děti v mateřské škole čistit si zuby tak, že by polovina plomb vůbec nebyla potřeba a ušetřili by daleko víc. Jenomže zatím nejsou schopni se dohodnout ani s ministerstvem zdravotnictví, ani s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Ale říká, že dohání zpoždění, protože právě dětmi a jejich stresem z vyšetření se zatím nikdo nezabýval a rajský plyn při zubním ošetření, ale nejen při zubním ošetření, je standard péče v západní Evropě a má ten pocit, že by takovéto ošetření s rajským plynem mělo být absolutně normální věcí. A právě proto říká, že zdaleka, i když to tvrdíme, nemáme nejlepší zdravotnictví.
Lenko, já bych chtěl... Doplním, pardon, Bohdane, než zapomenu myšlenku. Já bych se chtěl spíš zeptat, jak to dělali ti totalisti, že když já jsem byl dítě, tak jsem na preventivní prohlídky chodil. A chrup mám do dneška jakž tak zdravý. Je sice fakt, že se tam podepsali třeba dva lékaři, každý na jednom zubu, když jsem tam měl zánět, tak potom šel teda ven. Nedalo se to asi léčit, anebo to dělali špatně, ale co se týká té prevence, tak tam právě to bylo v té době naprostá samozřejmost. A dneska ta prevence není, i když já můžu srovnat prevenci třeba tím, že každý má nárok konkrétně u těch stomatologů jednou za rok jít na vyčištění kamene. A já chodím k lékařce a ještě jsem nikdy zadarmo odtud neodešel, že jo? Protože i to čištění toho zubního kamene si nějakým způsobem spojí s něčím, že? A to je v podstatě ta prevence, ale problém je v tom, u té prevence dnes si myslím já, že lidé se bojí chodit k lékařům, protože neví, co je to bude stát. Že? Oni tam jdou s tím, že jdou si jenom vyčistit ten zubní kamen, ale přitom se tam nandou dvě, tři plomby, tak vadné nebo prostě zubní kas a hned se do toho zavrtá v ten moment, aniž by se řeklo, pojďte se, máte tady kas, mimo teda ten zubní kámen, který je zadarmo, a ten kaz vás bude stát tolik a tolik. A to jsme zase u těch úhradových vyhlášek za ty plomby, že jo. A to je pořád takový začarovaný kruh.
Možná, tak, že by bylo dobré lépe zorganizovat zdravotní péči a možná by stálo za úvahu, aby na krajích jednotlivých v republice řídili zdravotnictví lidé, kteří jsou ze zdravotnictví. Protože podle lékařů je to velký problém.
Teď mluvíš mi z duše, jak se říká, Helenko. Protože opravdu tak je. Zdravotnictví většinou řídí lidi, kteří vůbec nemají nic společného se zdravotnictvím. Berme majitele zdravotnických řetězců, nejsou lékaři, dělají jenom to, co jako ve zdravotnictví dělají biznes.
Jenom obchodují.
Zajímají jenom peníze. Lidi je nezajímají. Prevence a tomu podobně, to nikoho nezajímá. Pak když v nemocnicích je, říká se, že ekonom může vést být ředitelem velké fakultní nemocnice nebo podobně po zařízení velkého zdravotnického. Není to pravda. Vždycky se vyskytují specifické otázky, když není ředitelem nebo manažerem nemocnice nebo velké polikliniky lékař, tak nemůže se správně rozhodnout a říká se, že poradce mu rozhodne, jak se správně. Není to pravda. I poradce může nebo na schvál udělat špatnou poradu podat, nebo z jiných zájmů nebo něco jiného, nějakých jiných důvodů, neříct si pravdu tomu řediteli nebo manažeru. Takže opravdu každý by měl dělat svou práci odbornou, které rozumí, zdají dokonale, jinak bude pořád v tomto systému nějaký chaos, nebude pořádek. A tím více teď, když všechno je podřízeno jenom biznisu.
A chybí ta kvalita, o které tady hovoříme.
Samozřejmě, tak kvalita samozřejmě, že chybí. Když je všechno je kvůli penězům. Dobře, tak znovu fakt takový příklad. Dítě má, teď nedávno se stalo, má zlomeninu distálního článku ukazováku, 4 lety dítě. Jde do zdravotnického střediska, kde dělají rentgen, dají sádrovou dlahu, jak se říká dláňovou, a dají sádrovou dlahu na 4 prsty a přitom fixují dlahu tak, že i palec fixují. To v žádném případě nikdy se nedělal, nevím, kdo to učil toho lékaře, když při zlomenině, distálního článku palce, prstu, dělá se jako ukazovák, fixuje se k třetímu prstu a dává se na dlážku, která je úzká, na ty dva prsty. Jenom. A dítě má volný maliček a prstěniček a palec. Ty zafixované. Fixují se jenom ty dva prsty, ukazovat a prostředníček. Za tři dny ho to dítě poslane na kontrolu, dělají znovu rentgen, po druhé, znovu to tatéž fixace, doporučuje se za týden znovu to dítě, aby šlo na kontrolu s tím, že by provedli znovu rentgen. To strašně zaráží. Dítěti v období takových dvou týdnů třikrát ozařovat, to dříve nikde nebylo. Nikdo si nesměl to dovolit. Kdyby to udělal někdo lékař, jako já, když jsem byl nadřízený nad lékaře, a můj podřízený lékař, kdyby byl udělal tuto chybu, no tak minimálně přišel by o osobní ohodnocení.
O licenci.
Tak, o licenci ne, o osobní ohodnocení. Licenci to je...
U soukromých ordinací.
Pohledník práce, výkonu praxe. Praxe. Takže museli jsme přidělat tu sádru té horčičky, měla jako zapaření tak v prstech v tom obvazu a tak dále, přidělat tu sádru a teď může se udělat ještě jednou teď rentgen, když se sundá sádrová fixace, drahová fixace, ale i nemusí se dělat. Ale tohle, já myslím, že dělá se jenom kvůli tomu, že zdravotní středisko má majitele a lékaři se nutí, aby toho dítě co nejvíc vykazali výkonu, aby zdravotnické zařízení dostalo víc peněz, jo, za bodové ohodnocení. Přijde za většiní, dajme tomu tři kontroly, přijde pět, čtyři, pět, i všechno to. Ano, a ještě doporučili, že potom, když sudají sádru fixaci, nesudají a přijde na kontrolu na nebo jak to řekli, ano, koncem července, že dají tu sádru fixaci celkou, která jako je cirkulární sádru fixace. Což říkám, to není možné. Stávají se takový případy jenom asi kvůli tomu, že ti lékaři jsou hodiny, aby čím více vykazali výkonu a získali od pojišťoven peníze.
A tím peníze se zase dostáváme k té kvalitě. Zase se dostáváme k tomu kvalita za rozumnou cenu. Takové by mělo být naše zdravotnictví. Neměli bychom řešit jenom dostupnost. Ono, ta kvalita je vlastně jediná podstatná věc. Kolikrát každý z nás potřebuje ošetření v nemocnici. Běžně je to jednou, dvakrát za život, že leží v nemocnici s něčím vážným. A já, když budu takovým občanem, tak si přeji, aby i mě operoval profesor Pirk, profesor Pavko, abych měla tu kvalitu. A ne, aby to bylo někde v nemocnici, kde nechce pracovat nikdo, kde je to jedno.
Nezapře, ale jsi na obilu. Protože i profesory, neříkám Pirka, znám, Pirko je profesor vynikající, i odborník vynikající, i odvede na kvalita práci, vždycky u něj vynikající, ale to neznamená, že ty mu lékařům v nemocnici i ne profesor, sekundář, že je horší jako profesor. Myslím si kolikrát, i viděl jsem ze své praxe kolikrát, že sekundář na mnoho lépe operoval jako profesor nebo docent a tak dále. Nebo i jako primář a tomu podobně. Takže vždycky záleží od
na té, které nemocnici a na tom, kterém lékaři.
Ano.
Já bych doplnil Bohdana, já si myslím, že to by měla být taková profesní motivace, aby ti lidé to uměli. Ovšem, ono se stává to, že tak, jak ono hovořil o tom, že těm zdravotnickým zařízením vévodí lidé, kteří to prostě neznají a nutí i tyto lidi vlastně, aby nějakým způsobem, ne že to obcházeli, ale v rámci té kvantity, kterou mají dělat, tak prostě se stávají chyby, protože já ve svém oboru vím, že jestliže se začne dělat na kvantitu, tak se snižuje kvalita.
Samozřejmě. Máš pravdu. Tím více pacientů můžeš udělat chybu. Pochopitelně, každý je člověk,
přesně tak.
Není stroj, a unaví se a tak dále. Takže když přehání se s tím, ze službami, s tím, aby hodně ošetřil pacientů a podobně, tak to samozřejmě, že kvalita, to se odrazí na práci tohoto člověka. To je v pořádku. Já mám ještě jeden takový případ. Přijala ke mně příbuzná, nebudu říkat odkaď, zde ji operovali v technodarovinu Botole. Vyhláška fakultní nemocnice, perfektní, přijala s tím, že dřeb, aby ho odoperovali, Dixon, musí dít cistu malé panve. Když přijela ke mně, když se mi prořídl, měla tak, taky zánět divertikul tlustého střeva. Doporučil jsem mi to otala, jako akutní nemoc, ona tam šla, domluvili jsme se, že ji odoperují jak ten divertikl, i to mucidní cistu o malé panve. Operovali ji dva velký profesoři, nebudu jej jmenovat, stálo jí to, myslím, 360 nebo 380 tisíc korun.
A co platila?
Tím, že jak ji odoperovali, šla domů, že mají tam kontrolu za půl roku nemísta bydliště. Když tam šla, zjistili, že mucidní cista, jak tam byla, tak je. Udělali rezekci tlustého střeva, přiskřinuli močovod od ledviny k močovému měchýři. To znamená, že levá ledvina nefungovala, byla nefunkční. Cista mucidní z 8 na 9 cm stála 32 na 28 cm, prorostla do močového měchýře, do tlustého střeva konečníku a levá ledvina nefunkční. Takže museli vysvět bydliště odoperovat, odebrat levou ledvinu, odstranit úplně amputace močového měchýře.
To znamená, že došlo k opravdu velkým komplikacím.
No, udělat vývod tlustého střeva, udělat právě ledviny vývod, protože močový měchýř nemá, a to měla kolik, no, 48 let. Takže v 48 letech má dva pytlíky. Jeden pytl na výkali, druhý pytl na močo.
A je to tím, že se třeba některá operace nepovede, protože každý člověk je jiný a samozřejmě každý člověk má jiné potíže, jinak se hojí? A nebo je to opravdu tím, že došlo k nějakému zanedbání péče nebo k nějaké chybě?
Operovali je dva velký profesoři a myslím, že došlo k nedbalosti.
To je prostě odpověď na otázku, že ani profesor nemusí vždycky mít všechny operace 100%.
Možná, kdyby jí byl operovat normálně lékař jako sekundář, tak by nedopadlo.
Já bych do toho vstoupil, jestli můžu. Já si myslím, že to je souběh okolností, protože může se stát, byť je člověk sebelepší, sebechytřejší, sebevzdělanější, sebevětší, kumštýř, tak prostě přijde doba, kdy jako sportovec má formu a nemá formu. Ono se může stát, přijdou rodinné problémy, přijdou osobní problémy a v rámci tady tohoto se může stát omyl, může se stát chybička, ale nemělo by to být pravidlem, ale prostě stane se a měli bychom k tomu takto přistupovat. Že k tomu laická veřejnost takto nepřistupuje, že ze všeho se dělá hned velký problém a že se nepostupuje případ od případu, to je věc druhá.
Já jsem vlastně použila jména profesorů jako příměr té kvality, na kterou má nárok úplně každý. Každý občan, nejen občan z Prahy, ale i občan třeba z Aše.
Ano, ale já říkám jenom proto, že aby lidi mysleli, každý laik, aby si uvědomil, že ne všechno, co dělají profesoři, to je skvělé. Každý lékař snaží se pomoct pacientovi. Jak se nepovede sekundáři, tak se může nepovedet i profesorovi. Takže lidi nemají být fixovali na profesora, vydávat, že ať mě odoperuje profesor, jenom tady za peníze a podobně.
Pojďme se zastavit ještě u dalších problémů zdravotnictví, protože slyšela jsem mnohokrát názor, že zdravotnictví se nám po 30 letech rozpadá, že už není to, co to bylo. Někteří mají kapitační platby, ti vlastně i když neordinují peníze, jim pořád běží. Oni se tolik nesnaží, své pacienty nikam neposílají a jejich nemoci se stávají chronickými. Na druhé straně je další problém, stárne lékařská populace. Mnoho lékařů je v důchodovém věku a až opustí své odborné ambulance, tak nikdo neví, kdo bude ambulovat po nich, protože v Praze tam je samozřejmě nával, v Brně, v Plzni, v těch krajských městech, ale co malá města, okresní města, Bohdane?
Tak máš pravdu. Mohu?
Ano.
Jo.
Ano, poslední dobu jsme svědky toho, že likvidují se malé nemocnice. Berme teď poslední případ Rumburg.
Orlová,
Karvina a tak dále. Zde kolem Prahy, Brandejs, Český Brod.
Oni vždycky začnou tím, že sloučí nemocnice pod nějaký kraj, aby mohli jednu, dvě nemocnice zavřít.
Mně někdy se zdá, to můj osobní dojem, že asi existuje nějaký, musím říct na rovinu, asi mafie nebo kdo, kdo má zájem, když má zájem o nějakou nemocnici, ta nemocnice se likviduje a vytváří se tam nějaké zdravotnické středisko nebo zdravotnické nějaké zařízení, které bude mít jenom ty, které jsou oddělení, co mají...
Nebo takzvané LDNky, na ty se přispívá velmi mnoho od státu.
Plastická chirurgie...
Jednodenní chirurgie
taky.
To jsou nemocnice, co si vybírají třešničky na dortu a ty ostatní, těm pak zbývá složitější případy řešit.
A ty pak nejsou. I v samé Praze, když dříve se ve Vysočanské nemocnici mohlo odoperovat i akutní nemoci, o nemocnění přijímali se a podobně. Teď Vysočanská nemocnice už nepřijímá akutní nemocí, jenom chronická onemocnění. Tam se ošetřuje. A to je chyba. Tím pádem, že když onemocní nějaký pacient, má problémy s tím, kam se dostat.
No a čeká velmi dlouho na operaci.
Tak čekací doby na operaci, ano, kvůli tomu jsou, protože je málo míst, takže pořadí ustanovuje se a to podobně. No, a to je i nejenom do nemocnic a dostat se k odbornému lékaři, dajme tomu diabetologovi, oftalmologovi, nebo je to kvůli jinému kardiologovi. Je problém.
A bude ještě větší.
Já bych do toho vstoupil, jestli můžu. Ono je to dáno tím, si myslím, že z toho zdravotnictví se stal kšeft jako z čehokoliv jiného. Já to uvedu na svým vlastním příkladu. Když jsem měl zlomený bérec dvojnásobně, tak jsem vlastně při té základní operaci jsem byl 4 dny v nemocnici a jelikož byl přetlak na to, aby byly zase výkony, tak mě chtěli z nemocnice vypakovat, nebo říkat, které ošetřili mě tam velice dobře, ale chtěli mě z ní vypakovat, protože už potřebovali postel pro někoho jiného, ale já jsem vlastně dostal zánět a měl jsem zvýšené teploty. Já říkám, a kam mě chcete strčit domů, abych já šel na pohotovost a řešil to zase takhle nějak. Dopadlo to tak, že si mě tam nechali, byl jsem tam asi 10 dnů, což byla taková normální rekonvalescence. Notabene, za rok na to, když jsem šel na vyndávání želez po této operaci, tak zase postelí bylo málo, tak si mě tam zase chtěli nechat a už mě zase nic v podstatě nebylo, jenom mě vyndali železa, zafixovali mě 2 dny, pak ještě přišel primář na vizitu a já jsem měl ještě ofašované nohy od toho, co jsem spadl 2 dny předtím z operačního stolu. Tak říká, Ježíš Maria, proč máte ještě zafašované nohy, že abych nechytl embolku. Takže tam na tom příkladu chci uvést to, že někdy prostě se hodí každá postel, aby prostě byly výkony a když nejsou výkony, tak se hodí každý pacient, aby nám tam dlouho vydržel a byl opečováván.
A to,
což si
když,
myslím, že je docela špatně.
A to, když už se bavíme o těch výkonech, tak bychom si také měli říct, že v našem českém zdravotnictví existují jiné ceny za stejné operace. Záleží na pojišťovně. Znám jednu nemocnici, kde jsou šťastní, když přijde pacient VZP, protože za něj dostanou nejvíc peněz a nejméně jim naopak platí za péči zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Pořád se hovoří o tom, každý ministr zdravotnictví slibuje, že dojde k narovnání, ale zatím se tak neděje. Čím to je?
No já si myslím, jestli mohu začít, že je to dáno tím, to je jako v každém oboru prostě. Někdo má ostřejší lokty a někdo se dokáže prosadit a dokáže se prosadit za každou cenu i na úkor toho dobrého chirurga, dobrého zubaře, dobrého lékaře, protože on potřebuje slíznout tu smetanu na ty peníze a to je to špatně. A to je právě daný tím, že vlastně jsou ty různé ceny. A tím se vlastně i křiví podle mě trh. Já bych stanovil cenu jednotnou s tím, ať si pacient vybere lékaře zařízení a ono tam, kde budou spokojení, tam ti lidé budou chodit. Tam, kde budou mít nadbytek, tak si můžou říct třeba i v tom tržním hospodářství o relativně vyšší cenu, protože tam lidé chodí proto, protože je dají opravdu dohromady a víckrát tam nepůjdou. Že jo? Když to tady ty zařízení, které se honosí tím, jak jsou velkolepé a skutek utek, tak vlastně tyhle ty poctiví a slušní lékaře a zařízení odrazují a v podstatě svým způsobem i likvidují.
No ale ten současný stav vede k tomu, že z toho, co se vybere na zdravotním pojištění, leží několik miliard na účtech menších pojišťoven, které nemocnicím platí za léčbu méně a naopak stát přilévá peníze do VZP, která je nucena platit víc, ale na ten nespravedlivý systém doplácí i klienti menších pojišťoven, protože mají sazbu nízkou a nemocnice jim odkládají plánované zákroky. Většinou na konci roku se přesouvají plánované zákroky na další rok.
Předtím nezodpovědí na tuto otázku. Já se vrátím tím, že nemocnicím, jak jsme říkali, proč rušují se některé nemocnice, zdravotnické zařízení, je to jenom kvůli tomu atraktivit, protože chtějí jenom ty obory, které jsou atraktivní, tak otevírají zdravotnické zařízení, nová nemocnice organizují tak, aby byly tam atraktivní oddělení a ty, co jakoby nevidělečně, aby nebyly. Likvidují se. Ohledně toho, že ty pojišťovny, ano, na Česko, když se tak vede těch 9 pojišťoven, to je hodně. Stačilo by 3-4 pojišťovny. Vytečně se vydávají
peníze za administrativu.
Na administrativu pojišťoven. Verme, že každá pojišťovna z vybraného pojistného použije tak to 4% z vybraného pojistného. Spočítaj, když všeobecně zdravotní pojišťovna má přes 100 miliard, tak 4% kolik to stanoví, kolik to dělá. No takže stačilo by několik pojišťoven systém změnit, ne tak jako teď, že dajme tomu každý lékař odesílá svoji dávky, jak se říká, dávky, co udělá ty ambulantní specialisty nebo praktický lékař a tak, na každou pojišťovnu. Stačilo by udělat nějaký centrální evidenci účetní, centrální evidenci k dávek, kde by se odesílali ty dávky a ta odesílala by na pojišťovny, hlídala by na to, aby ta pojišťovna pofakturovala a faktury odevzala lékaři. A zajišťovala by ten centr dávek i taky elektronizaci, jak pojišťoven, tak zdravotnických zařízení. A nemusel by lékař si schánět jako sám se programy, počítač, všechno to teď, to všechno zajišťuje sám lékař, musí zajistit tak počítač, tiskárnu, veškerá vybavení k tiskárně, tak zaplatiť si program, aktualizáci programu a podobne, což mi naši každý rok minimum 10 tisíc. A to je víc, že teď se zavedením elektronických receptů ty náklady se zvyšují. A budú teď ešte elektronicky zavedené schopinky, znovu náklady se zvyšují. A to pojišťovna uhradí. Tak, jak teď hradí za jeden recept, myslím si, korunu 27 a v průměru dajme tomu 5 a volať specialisty chirurga, to bude pojišťovna mu vrátiť takých 500 korun, cirka 500 korun za celý rok. A pritom on má výdaje za celý rok 10 tisíc na elektronizácii.
A znamená to, Bohdane, že ta úhradová vyhláška, kdy se stanoví výše bodů nebo výše úhrad hrazených služeb a některá regulační omezení, že i ta má výši bodu jinou pro ambulantního specialistu v Praze, v Brně, v Táboře? A nebo je alespoň ten bod pro všechny stejný?
Já bych byl pro všechny stejný. Pro chirurgie jedna koruna, 4 haríže za jeden bod. Všude. Jiné jsou v nemocnicích, tam už jiné. Takže tam jsou rozdíly tomu, kolik dostane dajme tomu chirurgické oddělení motorské nemocnice nebo chirurgické oddělení někde, já vím, v Mladé Boleslavi nebo v Plzni a tak dále. Tam mohou být rozdíly.
Ono se totiž tvrdí, že ambulantní specialisté, a to tedy nejen chirurgové, ale také ortopedi, internisti, že vlastně pracují dost času zadarmo z toho měsíce. A prý je to tím, že si mohou vykázat zdravotní úkony pouze podle nějakého plánu, které budou hrazeny ze zdravotního pojištění. A je to tedy stanoveno, kolik může vykázat práce, která mu bude proplacena?
Ano, pojišťovna ustanovuje limit. Limit. Ano. A když přemrštíš tento limit, tak pojišťovna to ti neproplatí a naopak můžete jí pokutovat. Když vykážeš, dajme tomu víc, jak 20%, 30% nad limit, tam tě může pokutovat. Když vykážeš o 3, 5% víc, jak limit, tak příštím roce může ti ten limit zvýšit.
Takže ty jako ambulantní specialista, chirurg, budeš pracovat zadarmo,
podle
počtu zaregistrovaných pacientů.
Ano, zaregistrovaných pacientů.
Ale ty, ještě jednou se k tomu vrátím, jako ambulantní specialista, chirurg, když překročíš limit, pracuješ zadarmo, ještě můžeš tedy dostat pokutu a to znamená, že tebe pokutují zdravotní pojišťovny za to, že máš bohužel více nemocných v tom daném měsíci, než by se dalo předpokládat, jako kdyby si to mohl ovlivnit.
Ano, přesně tak. Když to, tak se pokutuje, že ty musíš přijat tolik, jak to máš limit. Nad limit možná 3-5% do 10, tak ještě nejme tomu. Víc ne.
Ještě by ti mohli dát radu, jak to máš zařídit.
No, tak to je dělají porady, tak je rády, taky dělají. No, to stane pokutu, lékař. Že nesmí přesáhnout ten svůj limit.
Ono, lékařům...
roční pojišťovny plán má svůj.
To je sice krásné, že mají pojišťovny plán, ale
ano.
Když je ve městě 5 chirurgů, tak samozřejmě mohou plnit limity. Když bude ve městě, v okresním městě nebo větším městě chirurg sám, tak asi těžko zařídí, aby se lidé méně zranili, aby na sebe dávali větší pozor, aby neměli bolesti břicha a jiné bolesti, se kterými se chodí za chirurgem.
Samozřejmě, to je takový začarovaný kruh. Může se říct, pak když je hodně pacientů a tam je jediný chirurg, tak řeknu, no má se vytvořit ještě další místo chirurga, úvazek na chirurga, ale když provede se výběrové řízení, tak na výběrové řízení on může neprojít, bude nesouhlas pojišťovat. A znovu, to dopadne, tak jak dopadlo. Ten jeden lékař tam zůstane. Takže to záleží, všechno záleží na pojišťovnách teď.
To sice ano. Pojišťovné
rozhodnutí o tom, kolik bude lékařů, kde nikolim, co by mělo být práci jako odboru zdravotní z tohoto města nebo lékařské komory, aby oni určovali, kolik má, na kolik obyvatel tohoto města nebo obce má být specialistů, praktických lékařů a tak dále.
Já se moc těším na tu chvíli, až budou rozhodovat o těch ambulantních specialistech na místa, která se uvolní po lékařích, kteří jsou v důchodovém věku, protože těch je v těch malých městech většina.
Ano, to je za prvé, musíme říct tak, právě lékaři odchází, protože finančně nejsou ohodnocené. Tady lékaři většinou, starší lékaři odchází kvůli té jako nucené, musí jako zavádět elektronizaci. A dajde to praktický lékař, který jde někde na vesnici, aby si koupil počítač, platil internet, tiskárnu a tak dále. To podobně, co se týče ajťáka našel, kdo bude dávat.
Účetní si zařídil.
Ano, tak kvůli tomu hodně odchází lékaři, že ze zákona musí jako zavést digitalizaci ordinace, což je chyba. Mělo by být to i v Německu, není to povinné. A u nás je povinné ze zákona. A to je špatný.
My jsme zatím pořád jenom u ambulantních specialistů, ale pojďme se také podívat na lékaře, obvoďáky, na lékaře, kteří dnes dělají velmi zajímavě svoji práci, protože je hodně nadnárodních zdravotních společností, které používají takzvané rotující lékaře. To je lékař, kdy já přijdu do ordinace, kde jsem vždycky měla toho daného svého lékaře, který mě znal, věděl, co mám za problémy já, co měl za problémy můj tatínek, maminka. Prostě byl to takový rodinný lékař. A teď je to lékař, který se mění, to znamená, vůbec mě nezná. Dokonce ani neví, co lékař, který byl před ním a měl službu a u kterého jsem byla, mi naordinoval. Není tohle cesta špatným směrem? Neměli bychom se vrátit k tomu starému, zavedenému, že lékař by měl znát tu rodinnou anamnézu?
Ale v současné době existuje praktický lékař, ne obvodní lékař, a nevím, kde to je, že rotující lékař. Praktický lékař a praktický lékař má nasmlouvané pacienty.
Ano.
A nemůže je na něm, když má plný stav, dajme tomu, kolik limituje pojišťovna, tak na ten stav, když to není akutní pacient, tak nepřijde toho pacienta. Může odmítnout. Takže praktické lékaři mají spolu, jako by měl spolu s každým pacientem, co přijde k němu a ho ošetřuje. A rotující lékaři, to nevím, to v těch
To mám přímo z rodiny. Moje sestra, která bydlí v Praze, teď už se nám podařilo sehnat jí praktického lékaře, ale předtím byla u společnosti, která vždy určila lékaře a ambulanci, kam se dostavila, ale nebylo zaručeno, že tam bude vždy ten stejný lékař.
To je kvůli tomu, že byla v té společnosti, nějaká tam společnost, která jako byla majitelem tohoto zdravotnického zařízení, ta byla na vedení této společnosti. Což je chyba, a majitel této společnosti 100% nebyl lékař.
Ano, nebyl lékař a ona neměla jinou možnost, protože praktičtí lékaři nepřijímají žádné pacienty. Musí to být jenom na velkou výjimku a skoro bych řekla velkou protekci.
Ano, přesně tak. A to je chyba.
Já bych, jestli můžu vstoupit do toho, můj názor na to takový, jak to, když vás dva poslouchám, tak v podstatě mě to připomíná takové vexlářství ve zdravotnictví. Vytvořený umělý nedostatek něčeho, který se potom za drahé peníze řeší takovýmto způsobem, že je nějaký pendlující lékař. Jestli mě rozumíte dobře. To jsme se v podstatě, dostáváme se tam, kde prostě společnost už jednou byla a kde skončila, že jo? A ve zdravotnictví je to smutné. Protože, a hlavně říkám, nedělají to ti, kteří, ti zdravotníci jsou, ty sestřičky a ti lékaři, ale dělají to právě ti majitelé těch center a těch poliklinik a korporací, kteří s tím nemají nic společného, jenom když si někde nějakým způsobem získali finance nebo získali budovu, pak je stihl nápad, že se dá vydělávat i na zdraví.
Mně se někdy zdá, že to dělají na schvál, aby byl deficit lékařů, a potom, když pacient přijde k lékaři, tak říkají, když chcete ke mně chodit, tam vstupní musíte zaplatit vstupní poplatek jako půlroční, nebo radši to už si vymyslí. Ale kdyby správně pacient by měl správně v tomto případě jít na pojišťovnu, podat stížnost, a ta pojišťovna by měla jít tam zasáhnout a odepratit se tomuto zdravotnickému zařízení. Ale pokud to tak se nestalo, nevím proč, pravda.
Ono tady je daleko víc problémů v českém zdravotnictví. O těch si povíme po písničce, protože naše povídání se přiblížilo ke své polovině. A my bychom si určitě měli říct také něco o ministru zdravotnictví, jestli alespoň on je takzvaným mužem na svém místě. Je naše zdravotnictví v dobré kondici? Na tuto otázku se snažíme najít odpověď jak s doktorem Bohdanem Babincem, tak mým kolegou Oldřichem Duchoněm. Tak co říkáte? Je naše zdravotnictví v dobré kondici? Je náš ministr zdravotnictví Adam Vojtěch mužem na svém místě?
No, já si myslím, že vzhledem ke svému věku a k tomu, že se za ním netáhnou žádné moc velké aféry, tak asi něco v tom rezortu umí. Je to určitě, myslím si, že lékař to není, ale je určitě schopný člověk racionálního uvažování a manažer. Otázka je, že co mu dovolí ti ostatní, když se prostě proti němu sjednotí jako supové, ale zatím, jak je vidět, tak vydržel docela ve funkci poměrně dlouho a když je nějaký problém, tak vidím, že prostě neváhá, sedne do automobilu a jde ho řešit. Že otázka je potom následná, že co mu kdo prostě předloží k nějakému schválení a jestli ty věci, které dostane a podklady k ním jsou relevantní této době. Jako manažerská rozhodnutí zatím, říkám si, myslím, že jsou relativně dobrá, ale to ostatní, že jo. Je prostě taky, záleží také na sněmovně, jak přijme zákony a opatření. Mně třeba, co se týká toho, je obrovský problém, že vlastně, i když někdo přijde na to, že se někde nešetrně hospodaří, tak nejvyšší kontrolní úřad sice na to přijde, ale nikdo s tím dál nepracuje a nic se neřeší, že? Takže to je otázka někde jinde, že? Hlavně třeba ve státních podnicích a zdravotnických zařízeních. Tolik asi k tomu já.
Souhlasím s Oldou ve všem. Řekl bych, že je perfektní rétor jako manažer, ale nevím, co on zbude sám, když mu nedovolí to, dajme tomu, to okolí a oligarchové našeho státu. To záleží na tom.
Já vám řeknu, co říkal bývalý ministr zdravotnictví David Rath o ministru Adamu Vojtěchovi. Říká o něm, že naprosto nezvládá řešení rostoucí personální krize českého zdravotnictví. To, že takřka všude schází lékaři a zdravotní sestry, ví v naší zemi každý, jen pan ministr, nejspíše většinu dne zahleděn do sebe, věci nevěnuje pozornost. Mohl by mít prý zajímavou kariéru manekýna, ale jako ministr zdravotnictví zoufale selhává. Co říkáte na toto vyjádření? Davida Ratha.
Na vyjádření doktora Ratha já bych vůbec nic, mohu jenom vzkázat, že pan doktor Rath nebyl lepší ministr, bohužel, jak Vojtěch Adam. I když byl lékař, je lékař, ale tolik dělal chyb a teď si dovolí kritizovat kteréhokoliv ministra, on na to nemá ani právo. Jak ho znám, dajme tomu, já s doktorem Sombergem z Mladé Boleslavy chtěli jsme privatizovat nemocnici Brandy nad Labem. Tato nemocnice zúčastnil se na výběrové řízení. Ten předseda výběrového řízení byl bývalý ministr zdravotnictví Rubáš. Tam sedělo kolem komisí při výběrovém řízení asi 15-20 lidí, já nepamatuji si přesně kolik, my jsme všechno podali, oni prohlídli, ta komise jenom prohlídla, že veškeré přidané náležitosti k tému výběru řízení dodali jsme nebo ne, dodali jsme, řekli to je, ale samo pak rozhodnutí a výběr bude už neveřejné a tam se řekne, že přidělí nám nebo ne, nebo tam byly jenom dva zájemci a přidělili tuto nemocnici. Podmínkou toho výběrového řízení bylo to, že Brandýská nemocnice bude se vylepšovat jenom zdravotnická oddělení a zachovají tak, jak jsou. Nic se nebude manipulovat zády, tam jak pozemky byly a budovy tomu podobně.
A nedošlo k prvním problémům právě privatizací nemocnic?
Ano, to ne, typ, to bylo v roce 20, když brat byl hej, to, ministr hejtman, to, já jsem se byl odvolal, když on byl hejtman, to už nebyl zdravotnictví. Mm-hmm. To bylo 2012 v roce, myslím si. Zdravotnické zařízení dostali. Kupina, tam pak jsem jistil Rubáš, Bacik, nebo Cikor, tam byla Benda. My jsme se odvolali doktor Ratovi, po 4 měsíci proběhl výběr řízení, že ty, co získali nemocnici, nedodrží ty podmínky výběru řízení, že nemocnici se rozprodávají budovy, likvidují některá oddělení, jako chirurgie, pozemky se prodali a tak dále. Ty, co koupili nemocnici v Radici nad Labem za 7 milionů, získali 70 milionů po prodeji těchto budov pozemku. A já už nepamatuju všeho, co tam prodávali. Mm-hmm. Proto jsme napsali odvolání a pan tu dobu už hejtman rád odepsal mě ten dopis. Mám někde, že vzhledem tomu, že Brodická nemocnice stala patří akcie společnosti Kolín, nemocnice Kolín, on nemůže nic dělat, že to je soukromý subjekt. Nechápu, jak se mohlo stát, že do půl roku nemocnice se stala
soukromým subjektem.
Majetkem akcie společnosti Kolín, nemocnice Kolín. Tak se zjistím, že on taky byl zainteresantom a je v této společnosti taky. No tak pan doktor Rad, ať bude sícha, on byl minister zdravotnictví špatný, nic neudělal pro zdravotníky, takže teď bude kritizovat mladého kluka, který je na mnoho lepší jako on, jak by nebylo, dokázal žinit a žinit docela, no nemohu říct dobře, uspokojivě, zdravotnictví. Nemohu nic říct špatného proti ministrovi.
Já bych k doktoru Rátovi asi toliko. Když si vezmeme, kolik bylo ministrů zdravotnictví po roce 89 a kolikrát už se také stávkovali lékaři, zdravotnický personál. A zatím, když se podíváme tady na současného ministra zdravotnictví, tak se mu zatím nikdo enormně nebouří. Nikdo nehrozí odchodem a podobně. Takže asi tam někde bude ta pravda. To je velice jednoduchý ukazatel.
Často musíme citovat českou suverenitu, která má vážné obavy, že se připravuje krádež Všeobecné zdravotní pojišťovny, která má roční rozpočet stovek miliard korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch opakovaně vyjádřil svůj záměr novelizovat zákon o VZP, kde chce především změnit obsazení správní rady. Správní rada je přitom nejvyšší orgán, který pojišťovnu řídí a rozhoduje o prostředcích vybraných od občanů. U VZP je pojištěna většina lidí, především těch, kteří zdravotní péči potřebují a čerpají nejvíce, a to seniorů a dětí. Peníze státního rozpočtu za takzvané státní pojištěnce jsou tvořeny povinnou zdravotní daní od občanů a příspěvkem ze státního rozpočtu. Protože se jedná o povinné platby, vlastně daně, tak je správní rada volena poslanci a vládou České republiky, ale tento princip chce ministr Vojtěch zásadně změnit a s rukou poslanecké sněmovny parlamentu chce stovky miliard převést do rukou jednotlivců, které vyberou různé podnikatelské a lobbystické skupiny. Tím se kontrola stovek miliard a kontrola úrovně poskytované zdravotní péče dostane z rukou státu do rukou neprůhledných skupin, tak jak je tomu u některých zaměstnaneckých pojišťoven. Co říkáte na tohle?
Na tomu hořit, když se to stane, tak to bude největší podvod na národ této republiky.
Ano.
Tak je v tomto případě pan ministr strašně vklade. Nebo to on bude, jak říká, poslouchat oligarchy, nevidím si jenom Babiše, ale i další. A to by byla katastrofa pro zdravotnictví této republiky, pro tento národ.
Jak píše Česká suverenita, byla by to loupež za bílého dne.
Ano, přesně tak.
Tak ono dneska se loupeží kdy, kde, co a jak, a ono potom postupem času, až to vyplyne na povrch, tak se může stát, že zrovna ten ministr u toho byl ten nejmenší, protože on o tom nerozhoduje sám, o tom rozhoduje vláda a může být kdykoliv přehlasován. Jo? Otázka je, jestli to, co tvrdí ti, které jsi citovala, jestli to tak opravdu je. To ukáže čas, to, tam se nic jiného s tím nadělat nedá. Já si myslím, že ono privatizace všeho, je sranda ta, že všichni privatizují vždycky, když něco někdo před nimi položí na kolena, aby to mělo co nejmenší hodnotu. Co nejmenší hodnotu. A pak najednou nám to všechno funguje jak přesypací hodiny a pravidelně. To je to fascinující na tom, že i někdo koupí něco, co nemá jakoby žádný smysl a je zničeno. To jsou ty paradoxy doby. No.
Řekla proto, že česká suverenita před takovými záměry varuje a považuje je za nebezpečné a naprosto nepřijatelné a nabádá nás, občany, abychom to nepřipustili, abychom právě proti takovýmto věcem demonstrovali, že nemá smysl demonstrovat proti odstoupení Marie Benešové, ale má smysl demonstrovat za VZP a za naše zdraví, protože to budeme jistě potřebovat chránit ještě mnoho let. A nakonec zdraví je to nejpřednější a nejdůležitější a pokud není zdraví, tak je vždycky velký problém.
Přesně tak, Hrano. To tež já se chci říct, jak ty vyjadřila. Absolutně s tebou souhlasím. Zdraví lidu, neproti tam nějaký ministrině spravedlnosti, která by stačila ještě prokázat nic, co schopna udělat, co neschopna. Jak se prokáže, že udělá chyby, tak můžeme stankovat. A do té doby to zbytečně. Ale v tomto případě národ má zakročit razantně a rezolutně.
Když jsem procházela jednotlivé stránky politických stran a jejich programy a hledala jsem něco ke zdravotnictví, tak musím říci, že velmi přehledně, velmi stručně a jasně mají popsanou kapitolu zdravotnictví právě česká suverenita, komunisté, sociální demokraté a dá se říct, že některé zlepšení, některá zlepšení najdeme i u ANO. Ale ještě chviličku zůstaneme u české suverenity. Dalším problémem je úroveň zdravotní péče, která je přímo závislá na počtech a kvalitách zdravotníků. Ze strany ministra je patrná pouze snaha trošku zametat pod koberec průšvihy a absenci lékařů v mnoha malých nemocnicích krýt. Když už se k problému ministr konečně vyjádřil, přišel s nefunkčními návrhy, buď na navýšení počtu studentů medicíny, kdy efekt tohoto opatření bude poprvé patrný nejdříve tak za 10 let, a to je navíc velmi nejisté, neboť čeští lékaři odchází pracovat do zahraničí. Když si i to ministr konečně uvědomil, přichází s návrhem, jak zadržet lékaře po atestaci v naší zemi. Přitom si ale nevšiml, že odchází většinou hned po promoci, protože získat atestaci v České republice je prý velmi obtížné. I to je důvod odchodu stovek mladých lékařů. Rozklad systému vzdělání lékařů je dnes nejspíše silnějším důvodem hledání zaměstnání v cizině než horší platové podmínky. Obdobně je tomu prý i u zdravotních sester, kde vedle platů jde o problém se vzděláním a ministr neumí udělat tak jednoduchou věc, jakou je vrátit sestry do středních škol a ukončit jejich první a povinný vzdělávací stupeň maturitou, zaměřenou na odborné předměty a ne předměty, které sestra nikdy k ničemu potřebovat nebude. Jak se díváte na tenhle problém, který popisuje česká suverenita na svých stránkách?
No já bych se asi vyjádřil k tomu takhle, je to otázka ministra, jestli to není vlastně jenom ten záměr, aby zase přišel personál od někud jinut, který nebude mít takové finanční požadavky, jako má občan České republiky. Ať je to lékař, ať je to kdokoliv, protože když si vezme to, za co tady má žít, tak musí k tomu taky, nebo měl by k tomu uměrně vydělat. A ne aby uteklo. Ono to je taková dvojsečná zbraň. Já třeba zase ve svých úvahách, který jsem dal na papír, jestli to někdy někoho bude zajímat, tak třeba dám to, že já bych v rámci toho vzdělávání a vůbec vysokoškolského studia prostě to udělal tak, že jestliže nám človíček, kterýho my a společnost nechá zdarma vystudovat, frkne pryč, tak ať se z toho vypletě, ať může studovat někdo jiný. A nebo prostě ať má povinnost odpracovat ty věci zpátky. A nebo si může vzít úvěr a vyplatit se sám, že to taky ta možnost je. To si musí všechno každý zvážit, ale aby já jsem byl vzdělán v jiném systému a jsem tomu dodneska rád. A byl jsem vzdělán zadarmo a bez toho bych také peníze nevydělal i v tomto systému, který následoval. A 30 let tady jaksi se nám rojí. Ale prostě jsem tomu vděčen a nikdy mě to jako nenapadlo okamžitě. Ale to je daný dobou i tím, jak vychoval už jenom ve školách. Prostě honba za penězi a za tímto pozlátkem nešťastným, kdy potom ti lidé jsou možná ještě nešťastnější, někteří z nich a možná i většina, protože samozřejmě jsou jedinci, kteří jsou chytří a mazaní a špekulují a vydělejí všude. A ten zbytek poctivých na to doplatí, ale to jsem odbočil, ale vrátil by se k tomu, já bych byl klidně pro to, aby prostě to lze všechno spočítat, co nás to stojí a aby to ti lidé vrátili nějakým způsobem, to vzdělání zdarma. Pak, když si to zaplatí ze svého nebo ze zdrojů rodiny, nic proti tomu, že to, když si vezmeme, odbočím, fňukáme dneska nad sportem, ale měli jsme střediska vrcholových sportů, kde třeba se vypěstoval i Jaromír Jágr a ten i tuto věc v podstatě říká mými slovy, že prostě je v tomu vděčen, že prostě mohl vyrůst a že vydělal peníze a snažil se to nějakým způsobem vrátit. A pamatoval na to, na rozdíl od jiných, kteří na to velice rychle zapomněli. Jenom bych si vzpomenul na pana Václava Klause staršího, ten na to zapomněl v prvé řadě.
Ale když se vrátíme ještě k lékařům, myslíte si, že problémy českého zdravotnictví státní peníze vyřeší?
Tak já si myslím, že je spousta, třeba v Kanadě je státní zdravotnictví a nikdo s tím problém nemá. Nemají s tím problém. Víte sami, že dokonce Američané jezdí přes hranice využívat státního zdravotnictví v Kanadě, protože aspoň i pro ně je dostupnější než v Americe, kde víme, že s tím je obrovský problém, že tam si vlastně to sociální zdravotnictví jak si nikdo neplatí. Že? A to je tam, já bych řekl, že my bychom se měli jít učit anebo podívat se tam, když už teda se zbouraly ty ploty v tom 89. roce a dovést od tam to, co je odzkoušeno a dobré. Ale mně to připadá kolikrát, že buď to vymýšlíme něco nového, nebo vezmeme z toho relativně světa to nejhorší a začínáme to propagovat u nás. To je prostě to souvisí, to je ve všech oborech. Že jo? Já se vrátím k zemědělství. V 89. roce jsme zlikvidovali 100 000 pracovních míst v zemědělství, aby jsme vlastně zlikvidovali zemědělskou soběstačnost. A dneska potom, že hráme, že je potřeba 100 000 lidí do zemědělství, aby tam byla se pěstovala zelenina a k tomu zpracovatelský průmysl, aby byla zvýšená hodnota. No tak prostě jsme to ničili, že jo? A to jsme si zničili taky spoustu věcí v tom zdravotnictví, které taky nebyly tak špatný. Víc major polikliniky, že jo? Z toho jsme udělali dneska vlastně ta soukromá zařízení jenom na bázi peněz.
Když se vrátím k těm jednotlivým volebním a jiným programům jednotlivých stran, tak řešení zdravotnictví navrhovaná v programech stran a hnutí se pohybují od nahrazení všech pojišťoven jedinou pojišťovnou, státní, navrhuje komunistická strana, až po rozběhnutí zamýšlené konkurence prostřednictvím individuálních pojistných plánů či bonusů pro klienty, kteří žijí zdravě, to navrhuje TOP 09, ODS a ANO. Nejkonkrétnější jsou v oblasti zdravotnictví programy a návrhy TOP 09, která vychází z nedokončených reformních snah bývalého ministra Hegera a komunistické strany, jejíž vize zjevně míří k podřízení veškerého dění ve zdravotnictví státní kontrole a řízení. Ostatní programy se klíčových problémů českého zdravotnictví spíše jen opatrně dotýkají a vystačí si s obecně formulovanými frázemi o potřebě zvyšování transparentnosti, zajištění významné úlohy občana či urychlení kroků k další elektronizaci zdravotnictví. U té elektronizace zdravotnictví se chci zastavit, protože Bohdan je lékařem a vlastně už nastínil, že elektronizace zdravotnictví by měla být spíše dobrovolná než povinná a měli by si rozhodovat o tom lékaři sami. Je to ten názor, který zastáváš? Měli by si lékaři sami rozhodnout, zda elektronizaci zdravotnictví ano či ne, neboli své ambulance?
Lékaři by sami měli o tom rozhodovat. V Německu rozhodují o tom lékaři sami, o elektronizaci zdravotnictví ve své ordinaci a tak dále. Takže povinně to dělat, povinně to není dobrý. To je proto, jak jsem říkal, ty starší lékaři, ve vesnici, praktický lékaři a tom podobně, kvůli té elektronizaci často odchází, zavírají své ordinace, protože nemají na to prostředky, aby tu ordinaci jako provozovali nadál. No a vrátím se k tomu vzdělávání. Jak jsem říkala, u nás bylo v roku 89 perfektní, zaviděl svět systému vzdělávání. Nevím proč, to se zrušilo. Zdravotní sestry, nikdo neví, proč teď nutí, aby zdravotní sestra měla vysokoškolské vzdělání. Stačilo by normálně střední odborné vzdělání a to, protože čím dříve ty sestra se naučí praktických návyků plus teoretických, tím je lépe a nebude tam nedostatek lékařů. To, aby lékaři uhradili nebo zdravotník, který odchází do zahraničí, dělat pohradil na svoji výuku peníze. To odmítám rezultně, protože mají se vytvářet takové podmínky pro zdravotnický personál, aby zůstal doma a ne odcházel někam do světa. Protože i kvůli Evropské unii, Evropská unie ve zákonu Evropské unie nesmí, to by byla diskriminace lékařů, který přichází k nám nebo odchází od nás. V Anglii, když zde u nás jsou některé lékaři z Anglie, dajme tomu z Německa, z USA, tak taky tam za svoji, když odcházeli, nemuseli uhradit veškeré náklady svoji výuku ve svém materském státě.
Když se bavíš o vzdělání, tak dá se říct, že v ambulantní péči, to znamená u ambulantních specialistů, třeba chirurgů, ortopedů a dalších profesí, dá se říct, že je zájem o tyto ambulance specialistů? A nebo už ten zájem pomalu klesá a opravdu nebude kým nahradit ty, kteří odejdou do penze?
Zájem neklesá, já myslím, že zájem je, ale většinou ty lékaři, kteří jsou v nemocnicích, nechtějí jít do ambulantních ordinací, do soukromých ordinací, kde mají větší starosti a potíže.
Takže není to jenom o tom, že mají samozřejmě větší náklady s tím, co jsme už vyčíslili, ať už je to ekonomické otázky, technické otázky, ale není to i tím, že mají více zodpovědnosti a že jsme si tak trošičku zvykli na ten americký způsob zdravotnictví. Pokud se nám něco nelíbí, tak hned nejlépe trestní oznámení.
Máš pravdu. To je i v tomto případě, jak říkáš, máš pravdu v tomto případě.
Mají tedy i strach z té velké odpovědnosti.
No tak když pracuje jakoby ambulantní specialista nebo udavočnici.
Ambulantní specialista.
Ambulantní specialista. Ten má věc odpovědnost, ale nemá strach z toho, že někdo podal na něj trestný oznámení, spíš má strach z toho, že neutáhne tu ordinaci finančně.
To je jenom v těch větších městech. Ta menší města, kde je jeden specialista na, dejme tomu, pomalu celý okres, tak tam to samozřejmě úplně tak není.
Tak jo, tak tam může být to přitěžení, může udělat nějakou chybu a to, že náš právnický systém zavedl to, že při větší chybě lékaře jsou zainteresovaní stíhat toho lékaře a pro toho pacienta vytřískat co nejvíce peněz. No tak pochopíte, že lékaři má strach z toho. A Americi už to, od toho ustoupili, už není tolik stížností Americi na lékaře, jak to bývalo při 30 lety.
Právě, že si myslím, že se ztrácí důvěra v lékaře a že vlastně máme takový pocit, že na nás ten lékař nemá čas. Že část té viny na nespokojenosti pacientů nese i lékař, který nemá čas na komunikaci s tím pacientem, protože, dejme tomu, má třeba hodně pacientů, nestíhá, tak je to na škodu.
Lékař by měl být klid, čas na každého pacienta, snažit si popovídat, zjistit jeho stezky a ne jenom odbyt pacienta jako mechanicky. Hodně záleží na tom lidském přístupu lékaře k pacientu. Vím, že stížnosti většinou lékař, které se dostávají na stůl od význiku místa lékařské komory, většinou svoje věc tím, že ta nesprávna komunikaci mezi lékařem a pacientem. Není to z nějakých jako profesionálních chyb. Je to prostě komunikativní chyby.
Jestliže mohu reagovat, já jsem si dělal pečlivé poznámky a já bych zareagoval třeba na Bohdana, že jak Bohdan nesouhlasí s tím, že by si měli ti lékaři naši, když chtějí pracovat ven za lepším výdělkem po vystudování to studium uhradit. Ono je totiž otázka, jestli v těch zemích Evropské unie už si ti lékaři, když studují to studium, nehradí ze svého, tak potom tam není co řešit, aby něco dávali zpátky. Ale pozor, u nás studují za naše peníze. Už nás peníze nás všech, to je ten obrovský rozdíl. To je jedna věc. Teď druhá věc, co se týká toho IT a toho, to je právě to, že byly zlikvidovány ty polikliniky a ti lékaři si dneska ordinuje každé někde jinde a zase se neumí združit, protože se to ani nechce, ale když by byli na té poliklinice, tak je mi jasný, že lékaři, a když jsem v Bohdanově věku a starší, každý starší člověk nad 50 má strach z nějakých novot, protože je nějak zaběhlý a ono stačí jenom, když si koupí novou televizi s novým ovladačem, tak je z toho na prášky. Více či méně, co si budeme vykládat. A tady u té výpočetní techniky, no, kdyby byla ta poliklinika, tak tam může být jeden člověk, kterému ten lékař, který prostě z toho má obavy a toto donese napsáno na papíře, jak, co má tím elektronickým receptem napsat, poslat a pak si jenom občas kontroluje, jestli tam ten dotyčnej nepíše taky nesmysly a bylo by to vyřešený. Že prostě dneska jsou ordinace rozházeny, a to přirovná k vysokým školám, že dneska máme vysokou školu v každé stodole, takže ordinaci dneska máme v každé chatce také. Jo? To je k tomu, co se týká toho IT a těm receptům. No a stá se vlastně, dělá se i to, že se ti lékaři tím zbytečně zatěžují, místo toho, aby studovali věci podstatné, tak se z nich stávají, já říkám, ingoustové a to by mohl nahradit někdo jiný. Teď, co se týká těch doktorů, že na nic nemají čas, no, oni jsou taky lékaři, kteří pracují ráno v nemocnici a odpoledne v soukromé praxi. A to také nikdo nesleduje, že? Prostě to jsou ti, kteří se ženou za penězi a mají jak zaměstnání, tak ještě mají soukromou praxi a dělají i to, že si z toho zaměstnání do té soukromé praxe přihazují pacienty, což se taky stává, ten druhý pracovní poměr. No a další poznámka, co se týká důvěra lékařů, že nemají čas. To souvisí s tím, to, co říkám, no, protože ti lékaři nemají čas, protože buď to teda se věnují administrativě, anebo se věnují tomu, že já znám jednoho lékaře, který pomale ještě operuje i v Praze a lítá mezi Rajhradem, Vyškovem a Prahou. No tak co z toho může být nedostatek? A buď to z toho zcvokne on, nebo prostě na to doplatí pacienti. No to tam na to je taky se potřeba podívat. Že? A to je přesně, to souvisí se vším, že prostě ten systém není postavený tak, aby to ty lidi nenutilo prostě sedět na 10 židlích a vydělávat pořád jenom ty zatracené peníze, a aby prostě ti lidé byli spokojení s tím, že to, co si vydělají, tak jim stačí na ty reální a běžný potřeby, a to včetně těch lékařů, že jo. Bohužel, to je můj názor.
No, když se dostaneme k tomu, že lékař nemá čas, tak on ho nemá ani v nemocnici, kde má svoji pravidelnou pracovní dobu a my lékaře nevidíme. Možná je tam v nemocnici na ambulanci. Ale řekněte mi z vlastní praxe a zkušenosti, kolikrát za vámi k posteli přišel lékař, aby vám vysvětlil, co vás čeká, jak to bude probíhat, aby s vámi mluvil, aby vás uklidnil. Kolikrát se vám to stalo? Ruku na srdce.
Pardon, já jsem ani jedno, ležel jsem v nemocnici jako pacient, většinou byl jsem jako lékař.
To je výhoda.
Ale všechno to záleží na lékaři. Záleží na lékaři, jeho chování a jeho přístup k pacientu. Takže když lékař nemá zájem navštívit svého pacienta, tak to případě, ať jde ze zdravotnictví ven. Závný srdcář lékař pochopitelně navštívuje pravidelně svého pacienta, když ordinuje v nemocnici minimum 2-3x za den a možná i více. Někteří lékaři docházejí i z domova zkontrolovat pacienta po operacích a tak dále. Takže všechno to je individuální záležitost.
Tak je logické, že je to v lidech, protože i lékaři jsou stejným vzorkem společnosti jako každá jiná profese. To znamená, jsou tam lidé, kteří jsou odpovědní, vzdělaní, kteří jsou ličtí a pak samozřejmě ti, kteří to dělají prostě jenom jako biznis a je jim jedno, jak se člověk cítí, berou ho jako kus.
Já jenom chtěl zareagovat na Oldu, že on zná lékaře, který tam lítá, mezi nemocnicemi jezdí, operovat a tak dále. Tak pro toho lékaře je Bůh peníze. V tomto případě hodí se za biznesem jenom. Jde mu o peníze a nejde mu o pacienta.
Bohužel takových je také dost, ale...
Je jim hodně takových, to je zapírané.
Ale to k ničemu dobrému nevede, jo? Doplácí na to, jako on sám, tak i pacienti, protože jednou se mu to vymstí. Nicméně já ještě zareaguju na tu otázku toho, jak já jsem zažil, jestli jsem zažil lékaře, já jsem měl úraz, byl jsem vlastně, říkám to ze své vlastní zkušenosti, ale ta už je 10 roků. A mě tehdy se jak představil dokonce i anesteziolog, který se jmenoval z hodovnosti Kokoška, takže to si prostě pamatuju, tak všichni lékaři, včetně vedoucího operatéra. Jo, což a potom, i když prostě chodili na vizity, tak to prostě mělo nějaký smysl. A říkám, to je 10 let od té doby, já až tak lékařský naštěstí také lékaře moc nepotřebuju, krom zubaře, když to tak řeknu. Takže nemůžu teď říct, jak se kdo chová, jak kdo ke komu přistupuje a v rodině zaplať pán Bůh nebo Buddha, nebo kdo tomu velí, že takové ortodoxní věci, co se týkají nemocí a toho, že bychom chodili po lékařích, enormně nemáme. U nás vždycky většinou to se jim bylo naraz, když to tak řeknu, no, prostě, že prostě to mýho tátu kleplo a bylo to vyřízené. Takže asi tak.
Ale ze svého okolí určitě znáte, každý jak spokojené pacienty, tak ty nespokojené, kteří vypráví o svých potížích a o svých...
Helenko, ono to je všechno subjektivní, kdo je co nespokojené. Já to třeba přivedu na něco jiného a asi tak někde tam uprostřed bude pravda. Já mám kamaráda, který u moře pronajímá vilku. A když jsem si četl někde recenzi, tak vím, jak to tam všechno vypadá. Když tam strejda Viděnák napsal, že má 60 cm od postele ke zdi a že je mu to málo, no tak on musí být jako strožok. Tak bodej by mu to málo nebylo, ale přitom tam byl naprostej standard. A to chci jenom jako ukázku toho, že zrovna tak to funguje tady toto i v tom zdravotnictví, jak to kdo hodnotí. Prostě někdo se nezavděčí nikomu, byť pro něho udělá sebe víc a úplně ještě nad standard, že se mu věnuje, protože dotyčný si myslí, že by s tím měl pomalu ještě spávat u postele, že ten lékař, no, ten ho ošetřuje. No a někomu to prostě stačí, že se tam objeví ráno ten člověk, anebo někdy v průběhu té rekonvalescence, že jo, když má službu, když mu to dovolí, taky to, že může odskočit, se podívat a taky, že jo, každý určitě v rámci své takový ty odborné hrdosti na to se rád podívá a zkontroluje svoje výsledky, jestli je s tím spokojený nebo ne, že jo, to je podstatná věc, že jo, protože každý ho určitě potěší, když někoho poskládá dohromady, buď to rozlámanýho, nebo prostě s nemocným vnitřním traktem tak, že prostě ten člověk funguje. A přitom, že jo, jiní by už ho dávno pohřbili. Tak myslím, že to je.
Nemocnice nejsou jenom lékaři, ale také zdravotní sestry, na kterých leží většina dne péče o pacienta. Tak jakou zkušenost máte alespoň v tomto ohledu, ty Oldo?
No tak co se týká zdravotních sester, tak tam to bylo asi v té době tak, že člověk musí ze sebe, musí být známý, když to řekne. Ne v tom smyslu, že známý jakože jako postavou, ale nesmí si stěžovat, ale musí být slyšet, protože tam, co si nevydobídete, tak nemáte. Já jsem zažil paradoxně to, že když je člověk rozlámaný, tak prostě se leduje a píchá se morfium do břicha. Že jo? No a ty ledy prostě najednou zmizely. A když jsem přišel za sestrou, tak ona mě řekla, že si to pacienti odnesou domů. No Krista pána, tak jestliže někdo podepíše, že vyfasuje dva ledy, tak dva ledy musí vrátit a nemusí se ty ledy ztrácet. No tak jsem poslal sestru, dal jsem 1000 korun, jde koupit a na to mají ještě někteří jiní. To bylo prostě, co se týká těch sester. No a ono zase, že ty sestry jsou taky jenom lidi a bohužel já si musím, a nezažil jsem to, ale oni mají svoje rodiny a mají problémy, ale to, co jsem nezažil, je to, že byly sestry v nemocnicích takzvané řádové, kdy jejich jediný problém byla starost o toho pacienta a večerní modlitba v klášteře. To si myslím, že je dost podstatný rozdíl tady v tomto. Neříkám, že nejsou srovnatelné, ale bohužel ty rodinné aspekty tady do toho zdravotnického personálu, hlavně u těch sester, do toho docela dost zasahují, že? Protože oni taky už se vidí doma, než to ta sestra, ta má celý den pro to, aby se věnovala pacientovi z toho kláštera a jí to v podstatě jedno.
Ale to všechno individuálně. Jako
je to individuálně, ano. Neříkám, že nemusí být spatná sestra i z toho kláštera, že jo?
Tak jak individuální pacienty, tak pacienty, tak lékaři a to podobně. Některému pacientu neuhodíš, i kdyby se člověk rozkrajal, tak se je špatný. A některý pacient neví, jak se tím má odvděčit. Takže to, no, to všechno na lidech a na jeho povaze, charakteru a tak dále.
Přesně tak to je. Naprosto souhlasím to, co říká Bohdan.
Když se bavíme o lékařích a zdravotních sestrách, tak se vracíme zpátky do nemocnic a já musím říci, že některé nemocnice, většinou jsou to stále ty stejné, špatně hospodaří a jsou v dluzích. My z nich uděláme neziskové organizace s nárokem na garance od státu a smluv od pojišťoven a hned se problému zdánlivě zbavíme. Jak prosté, jak geniální, říká si občan. Hlavně, když tam není zisk, ten přece do zdravotnictví nepatří. Není to v tomto případě kontraproduktivní?
Já s dovolím teďka začnu, protože já si vzpomínám na jednu velice krásnou věc, což je vlastně, aby byla nemocnice nezisková. No ona nezisková bude, ale zisky vydělává někdo jiný. A já řeknu hned v čem. Brněnská fakultní nemocnice má na každém pokoji televizor. A ten televizor se zprovozňuje za 10 korun, já nevím, na nějakou dlouhou dobu. A světe div se, ty televizory nepatří ty brněnské fakultní nemocnici, ale soukromému subjektu. A to je ten, to je problém. Dle mě. Protože na to, aby když teda i ta nemocnice by neměla ty peníze, abych koupila prvních 10 a z těch dalších, to, co tam ti pacienti, když se chcou koukat na televizi, nahážou po těch 10 kačkách nebo 20 korunách, nakoupila teda další, tak by to mohlo fungovat. Ale on na tom gazduje vlastně někdo úplně někdo jiný. A to je jedna z věcí, které prostě takhle jsou a ty nemocnice... V těch nemocnicích je spousta takovýchto věcí, které jsou jako doplňkové služby a ty nemocnice z toho nic nemají. Jo? Takový nějaký paušál, jo, který dají kde komu. Ale že by z toho mohli mě to všechno... To znamená i to, že zase je fakt ten, že ty nemocnice by měly zase někdy řídit ne ani ekonomové, ale lidi se selským rozumem a potažmo ekonomové, kteří dokážou vydělat ty peníze, to, co ta nemocnice nedostane jakoby na standard z jiných služeb a na něco jiného a pak taky, že jo, druhý člověk, který dokáže uřídit ten personál těch lékařů a to, aby to fungovalo a mělo to hlavu a patu. Jo, a toto, v tomto vidím tento problém.
Já mohu doplnit v tomto případě tak, že když tam je nějaký jiný subjekt soukromý, jako ty říkáš o těch televizích a toho, v tomto tkví tento podvod. Tam nesmějí být žádné jiné subjekty, kromě nemocnice. Nemocnice má ředitele, má svoji administrativu a má být nemocnice, každá nemocnice nezisková a zisky, které vytváří se na každém oddělení, tak mají se investovat do nemocnice, v přístroji, v vybavení, v mzdách a tak dále.
Souhlasím.
V žádném případě zisková nesmí být. Takže to no. A žádný jiná.
A co říkáte na to, když máme nemocnice, které mají spoustu nových přístrojů, ještě nerozbalených, různě ve sklepě, protože v podstatě chtěli jen získat, řekněme, peníze navíc za ten, který přístroj, takzvaně za zprostředkování.
No to bych spíš jako dal do té sféry soukromé, kdo rozhodoval o té koupi a kdo na tom byl zainteresovaný a teď je mu to úplně jedno, jak to dopadne. To je prostě další následný problém. To se týká hlavně, bych řekl, státních zařízení, že který prostě na ně poukazováno, že neumí hospodařit a tak, aby potom šli do ztráty a hlavně ty zajímavý a ty ostatní prostě, aby je někdo skoupil, jo, do soukromé sféry to dostal. A to je přesně to ono, takových přístrojů, který se někde válí a leží, je hodně a vzhledem k tomu, že z těch dotyčných za to nenese nikdo žádnou odpovědnost a to je, není jenom ve zdravotnictví, to je všude, jo. Jestliže dokážu být ředitelem jak nemocnice a toho všeho, státního zařízení, než mě někdo odvolá, tak si vytvoří podmínky takové, včetně zlatého padáku, že mě úplně jedno, jestli ta nemocnice prosperuje nebo ne. A než se na to přijde, tak rok uteče a já mám krásně vyplacenou mzdu a ještě k tomu zlatý padák, když mě někdo vyprovodí, pak ještě tam neudělám jinou ranu, než to, že jsem hloupej a ta nemocnice funguje tak nějak, že nejde do ztráty. Což si myslím, to je kardinální problém. No.
Ne, ale v tomto případě, jak si uvedla Helenko, tak to je případy pro auditory a policii. I hned by tam měla být policie, auditor a udělat
pořádek.
Jako pořádek a vyšetřit, proč to tak je. Proč se to tak stalo.
O to se snažíme v posledních letech. Ale vypadá to, když sledujeme jednotlivé kauzy, že velmi marně.
Je to marný, přesně tak.
Ano, No, tak to znamená, že někdo to měl zájem, aby to bylo Bardy.
A hlavně to znamená to, co říkáme v podstatě téměř v každém pořadu s Helenou na rovinu, že nikdo nenese za nic odpovědnost v tomto státě. A proto to jde tou cestou, kterou to jde.
Já bych to doplnil spíš takhle. My bychom měli společnost, nejen u nás, ale všude ve světě, přesvědčit o tom, že jestliže si necháme někým něco rozkrádat nebo rozkrádáme sami, tak nikdo jiný než zase my sami na to nedoplatí. A toto, až někdo pochopí, tak nebudeme potřebovat sledovat ani žádný zákon. Protože nebude potřeba. Když to my dneska prostě nad vším zavíráme oči, nad čím se kde, až jak ono to nějak dopadne a vlastně ožebračení zůstáváme jenom my sami díky tady těmto jedincům. A je vidět, že je to úplně jedno, jestli je systém takový nebo makový. Že jo? V tom minulém systému se taky kradlo, ale nekradlo se prostě tak a v takové množství, že to prostě ty důsledky byly takový, jaký jsou dnes.
Souhlasíte s tím, akorát,
že nikdo neřekne, že se prostě krade, protože oni si vytvoří ty zákony tak, že se prostě nekrade, že ono se odklání, ono se tuneluje a všichni to ví a nikdo s tím nic nedělá. Ale doplatíme na to všichni, i ti tuneláři, protože jestliže všecky okradem, všecko vytunulujem, tak co budou ti tuneláři a tíhle ti loupežníci, koho budou okrádat do budoucna?
Pořád se divím, že je ještě co brát.
No,
asi no, taky. Tak. Jak když se mluvil někdy s europoslancem Ransdorfem a říkal jsem, že už není co krást asi v tomto státě. A on říkal, aby Bohdane, víš, kolik je toho ještě krást? A měl asi pravdu.
Měl je asi vidět, pravdu. Že máme rezervy, ano.
Miroslav Ransdorf má vždycky pravdu.
Takže to no. Ale já chci říct, že to je chyba systému. Národ si to dovoluje a národ, co dovolí poslanecké sněmovny a senátu, to udělají. Nikdo, říkám, nejde, nemitinguje proti tomu, že špatný zákon, děravy byly, schválili se zákon, že retroaktivita práva není možná. No to je špatný. Mohlo se udělat, že vraždě nelze
promlčet.
Nebo tady taky jeden jediný problém. Když se podíváme všude kolem do světa, tak ono se to tam taky nějakým způsobem děje. Já vždycky říkám za příklad Německo. V Německu, i když je špatný zákon, tak ti Němci ho aspoň nějak dodržují. Že u nás může být sebelepší zákon, tak druhý den vyjde na internetu návod, jak ho obcházet.
Nikdo
se ho nesnaží dodržovat. Všichni se snaží to přechytračit a obcházet. A to je, to prostě jsme se někam dostali, nevím kam. Jo? Ti Němci, že jo, samozřejmě, když přijedou k nám, tak oni si ty zákony taky udělají po svým a dělají si tady rambajs. Ale doma takový rambajs si nedovolej. Jo? Když to my prostě dovolíme rambajs Němcům a ještě větší rambajs mezi sebou samými. A to je docela problém.
Já když poslouchám celé ty 2 hodiny našeho povídání, tak docházíme k přesvědčení, že dílčí problémy našeho zdravotnictví mají velmi daleko do vyřešení, pokud urychleně nezačneme řešit to podstatné, a tedy jaké zdravotnictví chceme mít, kdo chceme, aby ho poskytoval a platil, a na jakou péči máme jako stát i jako my jednotliví občané.
Říkám na to, že ano, veřejné platíme všechny zdravotní pojištění a to znamená, že z veřejného zdravotního pojištění mělo by se všechno uhradit při onemocnění. Když člověk je hospitalizovaný v nemocnici, nic nedoplácí, neplatí tam nadstandardy, všelijaké a tomu podobně. To je cestička k tomu, že ždímají z lidí peníze a za nic pro nic, když se tak lebe. Všechno mělo by podřízeno zdraví pacienta a kontrolovat jak nemocnice, aby bylo všechno transparentně, aby nemocnice nepodléhaly tam někomu mají ty některé oligárchy, nějaký miliardář a podobně. To znamená, že to musí přísně kontrolovat stát.
No, Bohdane, já třeba říkám jednu věc a uvádím každému příklad Michala Schumachera. Všichni vědí, kdo to byl. A všichni vědí, jak na tom je on momentálně. A všichni, nebo málo kdo ví, kolik stojí jeho zdravotní péče teď. A já se ptám, proč. No, stojí to tolik proto, protože peníze vydělal, tak ty peníze, o ty peníze se ho snaží někdo připravit, přičemž by měl mít ze zákona nárok na to, aby se o něho staral kdokoliv, jakkoliv a co nejlépe, aniž by musel on platit tyto horentní sumy. Že tam se hovoří v přepočtu na koruny o 14 milionech týdně za to, že o něm 5 let nic nevíme, jenom to, že prostě po úraze skončil na lůžku a nevíme o něm nic. A to je prostě docela takový ten zajímavý příměr.
No, ale já, pokud nepromluvil jsem s jeho rodinou, tak nemohu tvrdit, že tolik peněz vynakládá na své ošetření a léčení toho času. To možná její fámy jsou. To tak moc nevěřím. Když se byl
Australii... Prošlo to tiskem. Tak,
prošlo to tiskem? No tak možná, no nevím.
Když se byl Australii, tak jsem měl... To prošlo tiskem. A já věřím tomu, že to tak je, že prostě všichni vědí, že prostě kdo má peníze, tak pak ti ostatní se zase snaží stejně ohlodat. Jo.
Tak rozhodně dochází i k situacím, kdy na některé nemocné děti vybíráme peníze, protože si nemůže dovolit zdravotní péči. Jak je taková věc v naší zemi možná?
To je hrůza.
To je katastrofa. Říkám,
to je katastrofa. Dítě, když je nemocné a musí jeho rodiči chodit žebrat o peníze, když to je povinnosti státu zajistit veškerou péči a léčbu pro to dítě. Je pojištěné, zdravotní pojištěné mají to zajistit. To je, kdyby se za prominutí tolik nekrádlo, to bylo by hodně peněz pro každého pacienta. Peněz je ve zdravotnickém systému dost, přes 300 miliard. Ale kolik nám farmaceutické firmy prodávají léky předražené.
Ano, máme skoro nejdražší, mají u nás největší provize.
To provize, to já nevím, jaké provize, ale předražené léky. Předražené zdravotnické pomůcky, předražené zdravotnické nástroje a podobně. Kde člověk nepůjde, všude se snaží vyžímat peníze. Peníze, to je Bůh.
A to je naprosto s Bohdanem souhlasím a ještě jim dodám akorát to, že bohužel my to také přiživujeme a já tomu říkám pseudohumanita. Že v podstatě najednou to vidíte, hned tam bírka na toho človíčka, hned tam na toho človíčka. Ježišmanko, to je proč? V 21. století přece zdravotní péče a přitom, co všechno už kolem toho známe a ještě bychom znát měli, by to mělo být prostě automatický. Byť ten člověk tady bude 9 dnů, 10 let nebo 15 let, tak prostě ať má tu kvalitu života, hlavně ten nemocný, který prostě si to nespůsobil sám, narodil se prostě se zdravotním postižením, ať má prostě úplně někde jinde, než zdraví lidé. Ale my prostě to dokážeme vybičovat k tomu, že když ještě někdo nechce přispět, tak ten je ten špatný. Já třeba na tyto pseudohumanity prostě nepřispívám z důvodu, že to chci vymítit, aby to prostě nebylo, že prostě toto by mělo být automaticky, protože tím, že budu přispívat, tak to jenom podporuju. A stejně zase co podporuju, zase se vyberou peníze, zase se půlka z nich někde ztratí na nějakou režii a na něco takového makového a ten dotyčný z toho zase moc nemá.
Ano, přesně tak. To je ostuda pro stát, když se tak budeme.
A aby to dnešní povídání bylo zakončeno optimisticky, tak teď na vás na obou budu chtít, abyste našli nějakou přednost našeho českého zdravotnictví. Bohdane, jako lékař.
Přednost v lidech. Vím spousta lékařů, který od srdíčka dělají to jako svou práci, zdravotnickou práci, odvádí perfektně, kvalitně, dělají všechno pro toho pacienta, ale znám některé, které to jenom odflaknou, pochopitelně. Takže já říkám, ať nebude nás, jak jsem se začátku říkal, hodně povolaných a málo vyvolených, ale ať bude nás hodně vyvolených a málo povolaných, jak se říká. Takže to no, všechno tkví jenom v lidech. Jaký člověk, jaké má srdce, tak i jeho, takové jsou i jeho činy.
Takže samé dobré lidi, samé dobré lékaře.
Ano.
A zdravotní sestry.
Máme dobré lékaře. Ano, a zdravotnické sestry. Ne, personál vůbec, zdravotnický personál v celku.
A Olda?
A já bych si přál, aby jsme měli více profesorů holých a hlavně takových holých, kteří udělají to, co udělal on, a aby našli naši státní úředníci odvahu do toho zafinancovat naše prostředky, aby z toho tato země něco měla. A máme Bohdana Babince a máme také Bohdana podávače v Americe, za které si myslím, se nemusíme stydět. A kež by jich bylo víc.
Díky vás.
Dnešní diskuze na téma zdravotnictví, jeho kondice, jeho problémů, nedostatků, ale i předností končí. Určitě se nám zdaleka nepodařilo zodpovědět všechny otázky, které se vám honí hlavou, ale věřím, že se nám alespoň podařilo přimět vás, vážení posluchači, o problémech zdravotnictví společně s námi přemýšlet. Pokud ano, nebylo dnešní vydání pořadu s Helenou na rovinu zbytečné. Pro dnešek se s vámi loučí Oldřich Duchoň z Brna. Ahoj.
Ahoj a naschledanou.
A doktor Bohdan Babinec z Prahy. Ahoj.
Ahoj a na viděnou.
A od mikrofonu Helena Ryšová, která se těší příští středu opět naslyšenou.
About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Cold as ice, and someone waits. does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed.